Paco Aristi, egunon?
Bai, egunon, Pampi.
Ez dakit aurkesteko mementoan zailazat, zure titulu guziak agertzea. Kazetari, idazle, poeta, ez dut deus antzi?
Hor utziko nuke, ni uste kazetaria naiz formazioz, tituloa daukat. Agero, ba, idazlea naiz, ba, nere pasioa, bokazioa ardun, ba, hor utziko nuke nik, kazetaria eta idazlea. Umetatik gustatu izan zait irakurtzea, asko, eta gero idaztea, eta bueno, pentsatu izan dut, bueno, baneukara zerbait aportatzeko, herri honi edo mundu honi edo behintzat irakurle batzuei, eta barru-barrutik izan dut beti idazteko grina. Nere mundua agertzeko, eta egitzko goa edo beharra edo konbentzimendua edo zaila da definitzen.
Gai hainitzak hautatu dituzu gainerat, hasiz eskual kantu gintzatik, antzerkirat, aur literaturatik pasatuz, denak inspiratzen zaitu?
Bueno, dena interesatzen zain, niri, erintzen zait askotan ere, kulturari jartzen zaizkion etiketa horiek, bueno, nahiko faltsuak direla, ezta? Saiakera, novela, poesia, bueno, gero aurkitzituzu novela batzuek, ba oso poetikoak, oso lirikoa direnak, eta poesia modu badago, oso narratiboa, historia kontatzen direna, eta antzerkitan ere, ba, segulako epopeiak, eta aurkitzen dira. Horren, etiketak, ba, ez ditu gustoko, ez naiz fiatzen, horren, ba, niretzat, pues, dena da, dena interesatzen zait, eta, ba, dena da kultura, niretzat, nola bai, ba, gizakia agertzen duena, mundu honetan egoteko, ba, modu ezberdinak. Azken batean, ba, hizkuntza da gure pentsamentua artikulatzeko edo formulatzeko modua, hizkuntza da, eta hizkuntza ezberdina daude, gurea euskara da, eta orduan ba, asmatu behar dugu, gure esateko daukagun guztia, gure gogoetak, pentsamentuak, sentimentuak, hori guztia euskaraz, esaten asmatu behar dugu, eta, bueno, normalean hizkuntza bat aski izaten da, hizkuntza hori hitz egiten duten guztiek, beren barne mundua, agertzeko, nahiz eta hizkuntza batzuk garatuago diren, besteak erreprimituak eta murriztuak izan dira, ez zaie utzi, idatziak izaten da bar, orduan pixka bat beren garapena mugatu da, baina printzipioz balio dute denek.
Euskara ura gabe ez gara da mintzaldi honen gaia, euskara gabe Paco Aristi ez zira?
Noski, baina ez Paco Aristi eta ez da Euskal Herria ere. Da nahi du, ba, hizkuntza bat da giza talde batek euren artean komunikatzeko ba erabaki duten ba kode bat, ez da bueno hizkuntza honetan itzengu du. Eta orrun bere garaian sortu eta garatu zenean ba bueno Euskal Herriak orduan bizi ziren euskaldunek ba bueno euskara mintzatzen zuten elkarren artean. Historiari errepaso bat emango dionik nire hitzaldian eta ikusten da ba bueno duela mende asko euskara hegemonikoa zela. Euskal Herria, ez da, lurralde osoan, eta gero ba, konkista presio politikoak, planifikazio, hizkuntzan aurkako planifikazio politikoa erabiliz, ba, murrizten lekua galtzen joan da. Eta, orduan, bueno, prozeso historiko hori zautzea oso garantzitsua da. Ikusteko gaur egun, ba, nola gauden, gure diagnostikoa zein den, eta diagnostiko hori hobetzeko aurrera bidean, ba, zer egin daiteken, eta niretzat ba, funtsezko ezaugarria da Euskal Herria entzat euskara, baina beste nazio entzat ere funtsezkoa da beren hizkuntza. Polonian funtsezkoa da, polakoa, ez da? Italian funtsezkoa da, italiera, eta Errusian, pues, errusiera funtsezkoa da bezala, Euskal Herrian, euskara. Hizkuntza guztietan gertatzen da galera bat, alde batetik, eta gero hitz berrien sorrera bat, eta hizkuntzak ahalmena dauka, biziri jarraitzeko, ahalmena dauka hitz berriak sortzeko, adiera berriak sortzeko, hitz elkarteekin, eta bar, inglesez hitz elkarte pila bat sortzen dira. Gero beste goza bada, hizkuntza batek atzean dauka nazioak, munduan daukan pisu politikoa eta ekonomikoa. Horrek dakar, ba, denok inglesari begira egotea, denok inglesa ikasi nahian, inglesez deitzea, hemen gure elkarteak eta sortzen diren erakundeak eta ban, hori beste gauza bada. Baina hizkuntza orok dauka bere baitan bizirik irauteko ahalmen linguistikoa esan dezagun, gero behar duena da ahalmen politikoa eta aurrekontua, eta nola baiteko ba, normalizazio bat hiztunen aldetik, gizartaren alor guztietan egon behar du hizkuntza batek presente, eliteetan, administrazioan, lege gizonetan, parlamentuetan, politikan, medikuntzan, orrun hor lekuak edo galtzen hasten denean hizkuntza orrun arriskuan jartzen da hizkuntza horren bizi berritzeko ahalmena. Baina ez da hizkuntzak beak barruan daukan ezintasun bat, baizik eta politikoki eragintzaion ezintasun bat.
Hori guzia, aipatuko duzu, eta pentsu dut publikoarekin partekatzeko momentu bat ere izanen dela, eh?
Bai, bai, noski, niri etzaite hitz egitea hainbeste gustatzen, eh? Ni nahi hau izaten dut, bueno, ordu bete bat edo horrela pixka bat planteatu gauzak, oinarrizko hainbat gai jorratu, eta gero ja jendeari ustea hitz egiten, eta bere aportazioak egiten, eta horrela jokatzen dut. Jendeak han esango duena, iruditzen zait nik esango dana bezain garantzitsua, eta horren ba izango da denbora bai.
Bukatzeko, Paco Aristiren aktualitatea, zoin da badituzu lanak bidean, gogoan?
Bueno, pasaden urtean atera dut poesia liburu bat eta duela hilabete bat edo ba novela bat, Rosa itzuli da, eta horren momentuan, bueno, ideia berriak eta barba dauzkal, baina bueno, beste lan batzuetara emana nabil. Klaseak ematen ditut idazle eskolan, Bergaran, eta gero hainbat hitzaldi eta badauzkat prestatzeko, eta orain momentuan ba hola nabil, lan horiek egiten. Eta gero jau da berriarekin edo, hasiko naiz, beste proiektu berri batzuk prestatzen, igual ba aurre edo gaztentzako liburu bat daukat buruan, eta bueno, holako gauzak.
Ebe, mire esker beraz, Paco Aristi, eta ostegun gau hontan, zazpiterditan emanada itzordua Azparnen, Eiarzia Kulturetxean, laster arte!
Bale, mire esker, Pampi, eta ondo izan, eh?